galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaha bisha ogosna waa kow sannadka 2017-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jiray ka daadiyin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dagaal beeleed ka soconaya magaalada Markaa. Waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelana mid ka mid a dadka magaalada ku nool.
wallaahi lama caddeyn karo khasaaraha, waayo dagaalkii ilaa hadda waa uu socdaa. ilaa iminkana ma jirto cid rasmi ah u caddeeyo khasaaraha uu geystay, maadaama dadka ay guryahooda ay ku jiraan oo ay ka baqanayaan inay magaalada isa aadaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada usbuuca dambe ka dhacaysa dalka Kenya.
doorashadan Kenya ka dhacaysa sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan haddii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamayo. intaba aad iyo aad doorasho ka adag amase ka dhib badan oo waddanka soo martay ma jirto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Maraykanka ayaa xaqiijisay in howlgal maalintii axaddii ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya ka fuliyeen deegaanka Torotoro oo ka tirsan shabeellada hoose ee Soomaaliya ay ku dileen Cali Maxamed Xuseen oo la sheegay inuu kooxda Al-Shabaab mas-uul uga ahaa howlgallada magaalada Muqdisho. sidaana waxaa xaqiijiyay v o a sarkaal ka tirsan gaashaaga dhinka Maraykanka. sida oo kale war-saxaafadeed markii weerarkaasi dhacay kadib ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay fasaxday howlgalkan qorshaysan oo ay ciidamada Soomaaliya ay la qaadeen ciidamada ay saaxiibada yihiin ee agagaarka Torotoro oo la rumaysan yahay in lagu dilay mid ka mid a horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Cali Jabal ayaa muddo ahaa wakiil uga ahaa kooxda Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho isagoo marar badanna ka soo muuqday warbaahinta.
isagoo soo dhiga bartiisa Twitterka in aysan xasaradi ka jirin aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu keenay jeneraal John Kelly oo ah howlgab ka mid ahaa ciidamadii Mariiniska islamarkaana ah nin micnadarada neceb. isniintii shalay ayuu howshaasi si rasmi ah ula wareegay isagoo la filayo inuu soo celiyo amarka iyo kala dambeyntii aqalka cad oo lixdii bilood ee ugu dambeysa ay ruxeen dibudhacyo siyaasadeed, isbeddel shaqaale iyo xogo loo dusinayo warbaahinta. saacada kadib markii uu jeneraal Kelly la wareega howsha ayaa agaasimihii warfaafinta ee aqalka cad Anthony Scaramucci waxaa gacanta loo geliyay warqadiisii shaqada laga eryay, tallaabadaasi oo ah mid uusan horey ugu dhiiran inuu sameeyo. ninkii hore ee xilkaasi hayay ee lagu magacaabo Rens Brebes intii uu ahaa albaab ilaaliyaha xafiiska Oval Officeka ama aqalka cad, shaqo ka eryiddan ayaa timid maalmo kadib markii uu shaqada yimid, waxaana shaqaalaysiintan ay walwal gelisay shaqaalaha aqalka cad oo uu ugu hanjabay inuu shaqada ka eryi doono qof walba oo uga shakiyay inuu xogaha u dusinayo warbaahinta, isagoo wareysi ceebeen iyo wejigabax lana siiyey wargeyska The New Yorker.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Ruushka uu kaga falceliyey cunaqabateyntii cusbeed ee Mareykanka uu ku soo rogay aanay waxba ka dhimi doonin sida ay Mareykanka iyo xulafadiisa uga go'an tahay ammaankoodu. maruu ka hadlayay maanta dalka Georgia ayaa Pence uu sheegay in cunaqabateynta uu dhowaan saxiixi doono madaxweyne Donald Trump ay fariin cad u diri doonto in Ruushka uu beddelo dhaqdhaqaaqyada uu ka wado dalka Ukraine iyo weliba taageerada uu siiyo Iran iyo Siriya. kongareska Mareykanka ayaa meelmariyay cunaqabateyn Ruushka loogu ciqaabayo faragelintii uu ku sameeyey doorashadii 2016-kii, halka sidoo kalena tallaabooyin kale la saaray Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa arrintan kaga falceliyay in Mareykanku uu dhimo 750 ka mid ah 1200 qof oo shaqaala Mareykana oo Ruushka jooga.
dowladda qatar ayaa dacwad u gudbisay ururka ganacsiga adduunka, dacwadan oo ka dhanahayd 3 waddan oo ah 4 waddan ee xiriirka u jiray wadamada khaliijka ee markaasi bishii Juun ay hore ku dhawaaqay in qatar ay xiriirka u gooyeen islamarkaana ay ka xirayaan badda, dhulka iyo hawada wadamadooda, iyagoo ku eedeeyay qatar in ay taageerto argagixisada. Dacwadan ayaa ugu baaqaysa wadamadaasi markaasi Sacuudiga, Baxrein iyo Imaaraadka, waxaana hanaankaasi uu bilaabanayaa in wadahadal ay bilaabaan muddo 6 cisho gudahood ah si dhinacyada ishaya ay u xaliyaan kala fakar duwanaanshiyahooda. Haddii ay taasi dhici weydana, waxay wajihi doonaan ganaax adag. 3 waddan oo ay soo raacda dalka Masar ayaa xiriirkii diblomaasiyad horey ugu jaray qatar. Dacwadda qatar ayaa waxa ay san ku jirin dalka Masar oo isagu qayb ka ahaa wadamada cunaqabateynta ku soo rogay islamarkaana xiriirka u jaray dalka qatar, balse waxay wadamo kale ay qatar ku eedeysay in ay geysanayaan xadgudub ganacsi. Tallaabooyinkaasi oo aysan saameyntooda ku ekayn oo keliya dalkaasi, balse ay gaarayso wadamada xiriirka ganacsi ay la leedahay.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Dagaalo qaraar ayaa ah ilaa xalay ilaa maanta ka soconaya magaalada Marka ee Shabeellada Hoose. Dagaaladan oo la sheegay inay ku salaysan yihiin colaad qabaa'il ayaa geystay khasaare nafeed, waxaana magaalada meelaha qaarkood laga soo sheegay barakac. Jaamac Buule Jaamac ayaa xaaladda magaalada iyo weliba dagaaladan ka waraystay, mid ka mid a dadka ku dhaqan Marka oo sababo dhinaca amniga ah magaceeda u qarisay.
Waa mahadsantaha walaalkay, dagaalka xalay ayuu bilowday, ilaa maantana wuu ku socdaa magaalada Marka. Waxaana ka dagaalamaya 2 milishiya beelood oo magaalada in badan ku dagaalamaya.
Dadka aan magaalada Marka aqoonta u lahayn horeyna aan u imaan, bal sawir ka sii goobaha uu dagaalku ka bilowday iyo sida uu u dhacay.
Waa mahadsantaha, dagaalka wuxuu ka bilowday agagaarka isbitaalka weyn gadaashiisa Sarsamaana Xaajo ilaa iyo wuxuu ku sii siday xaafadaha kale ee Buulajaan.
Waqti dheer ayuu socday xalay, xilligee ayuu bilowday
dagaalka? Dhexoogiisu wuxuu bilowday abaar 3 saac ee fiidnimo.
Maxaad kala socotaa khasaaraha dagaalka uu dhaliyay ilaa hadda, maal iyo dadba?
Wallaahi lama caddeyn karo khasaaraha, waayo dagaalka ilaa hadda waa uu socdaa. Ilaa iminkana ma jirto cid si rasmi ah u caddeeyo khasaaraha uu geystay, maadaama dadka ay guryahooda ay ku jiraan oo ay ka baqanayaan inay magaalada ay aadaan.
Adiga inteed u jirtaa goobaha uu dagaalku ka dhacay?
Wallaahi kulley magaalada Marka ee waa meel iska yar, kulley kalama foga xaafadahooda. Dhanka ani aan ku suganahayna kama foga goobaha dagaalka ay ka soconayaan, laakiin xoogaa yar inkastoo naga durugsan yahay dagaalkana uu weli xangaas iyo magaalada dhanka loogu baxaayo uu sii soconayo, imisaba aad moodi inuu dib usii rufaansado dagaalka.
Waxaad tiri ilaa xalay fiidkii 9 fiidnimo bilowday ilaa iyo hadda wuu socdaa, ma si toosa ayuu dagaalku u socdaa ilaa xilligaas, mise wuu joogjoogsanayaa haddana wuu bilaabanayaa?
Wallaahi marmar way istaagayr saas, haddana dibay u farxanaysaa, saasuu ku socdaa dagaalka.
Marka aad u fiiriso dagaaladii ugu dambeeyey, waxaad tiri magaalada waqti badan ayaa beelahani isku hayeen. Marka dagaaladii ugu dambeeyey haddaad u fiiriso, dagaalka hadda socdo intee buu kala eg yahay qiyaas ahaan dagaaladii hore? Ma ka weyn yahay mise waa mid ka yara duwan oo ka yar?
Wallaahi dagaaladii hore dhacay waa uu ka duwan yahay, sababtoo ah wuxuu bilowday xalifiidkii ilaa iyo haddana waa uu socdaa. Marka ilaa iyo haddana cid kala dhex gasho oo aan arkaynana ma jirto.
Inkastoo aad sheegtay magaalada Marka inay meel aad u yar tahay, ma jiraan qeybo magaalada ka mid ah oo ay noloshii caadi uga socoto, mise magaalada oo dhan waa dagaalka dartiis way xiran tahay?
Maya, waa jirtaa qeybo badan oo magaalada kala socoto. Inkastoo xaafadaha hadda uu saameynta uu ku yeeshtay waa Buulajaan iyo wixii kasii xageeyo dagaalka xoogiisa uu ka socdo.
Waqtigan xaadirka ee aad joogto, ma soconayaa dagaalka mise ka duwan yahay sidii uu ku bilowday haddii uu soconayo?
Hadda aan kula hadlayo xoogaa ka hor ayay rasaastii xoogeeyeed ay joogsatay, waxaa dhacay oo keliya rasaas teelteel ah.
Marka dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay, ma waxay ku dhammaan jireen in uu iska aamuso rasaasta ay iska aamusto, mise dhexdhexaadin iyo waxba imaan jiray?
Maya, dagaalkiisa uu joogsan jiray wax dhexdhexaadin ahoo annaga inoo muuqato shacab ahaan ma aragno.
Goormuu ahaa dagaalkii kan ka horreeyey ugu dambeeyey magaalada ama agagaarkeeda ka dhaco?
wallaahi muddo aada u fog kama soo wareegin, laakiin xoogaa bilooyin aan kasoo wareegay dagaalka ugu xoognaa ee dhacay. Laakiin mararka qaar way ka dhacdaa magaalada Iskormaadiq oo kooban oo labadan kula dhex marta, laakiin dagaalkii ugu cuslaa cala ilaa iyo maanta ayuu dhacayaa.
Mid ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Marka oo sababa dhinaca amniga magaceeda u qarisay, islamarkaana wariyaha v o eda jaamac Buule Jaamac uga waramaysay dagaalada beeleedyo ka socday magaaladaasi Marka, islamarkaana keenay khasaare nafeed, waxaana dhegeystayaal ku dhegeysanayseen wareysigaasi idaacaddayada galabnimo ee v o eda ka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay dib u daahfurtay kuliyaddii hore ee culunta saxaafadda Soomaaliya oo aanay shaqaynin tan iyo sanadkii 1919. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa maanta ka qayb galay xafladda daahfurka. Warbixintan waxaa inoo soo diray Axmed Xasan Colaad.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa maanta sheegay in la furay kuliyaddii saxaafadda ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed. ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre ayaa hadalkani ka sheegay xarunta wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya.
kuliyaddan markii ugu horreysay waxaa lagu daray jaamacadda umadda Soomaaliyeed 1929. in hadda dib loo soo nooleeyo ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed kuliyad ka mid ay noqoto oo wax lagu barto arrimaha saxaafadda la xiriira iyada lafteedu waa horumar ay ku tallaabsadeen dadka Soomaaliyeed. wasaaradihii iyo jaamacadda ka soo wada shaqeeyeen runtii waan u mahadcelinayaa, iyo dhammaan madaxdii idinka horreysay, wasaaradaha idinka horreysay oo qaarkood halkan joogaan oo kasoo shaqeeyey, kulligood iyagana waan u mahadcelinayaa.
sidoo kale Xasan Cali Qayre waxa uu sheegay in looga baahan yahay ardada fursadan u heli doonta kuliyaddan in ay taariikhda qayb ka noqdaan.
ardayda fursadda u heli doonta haddii Ilaahay yiraahdo inay kuliyaddan ka qayb qaataan, waxaan u sheegayaa waxaad fursad u helaysaan inaad qayb ka noqotaan taariikhda ummadda Soomaaliyeed, inaad qortaan taariikh cusub oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. in laga shaqeeyo saxaafadda macnaheedu waxay tahay in qayb laga qaato dibudhiska dalka Soomaaliya. dalka sida looga warbixinayo ay caafimaad qabto, in qof walba oo kombyuutar hor fariisto oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ka qoraayo waxa ugu horreeya ay ka fikiraan, ama raadiyo hor fadhiya ama tv hor fadhiya, waxa ugu horreeya dalkooda ay ka sheegayaan waa inay noqoto waxaani dalkaada ma u wanaagsanyihin, xataa hadday xun tahay dalka ma hagaajinaysa, waxaani run ma tahay oo ummadda Soomaaliyeed run ma u sheegaysa, waxaani ma tahay wax xaqiiqa oo aad Ilaahay ugu dhawaanaysid inaad runta sheegtid. haddii laakiin ay ahaato in qof waliba oo naga mida uu dalkeenna wax ka sheego aan wanaagsanayn, waa inaad ogaataa inaad qayb ka tahay burburinta ummadda Soomaaliyeed. haddii aadan dalkaada caawin karin, haddaadan hooyo baahan quudi karin, haddaadan askari dhibaataysan wax u qaban karin, haddaadan xoog iyo shaqo ku caawin karin, haddii aadan qarannimada iyo calanka Soomaaliyeed diyaar u ahayn inaad u dhimato, haddii aadan wax kale markaad awoodo aadan duco ku bixinayn, ugu yaraan waa inaadan dalkaada dhibaato.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre waxa kale uu tilmaamay in dalka Soomaaliya uu soo maray dhibaatooyin la xad leh, loona baahan yahay in dhibkani sida looga saari lahaa laga wada hadlo.
soo maray dhibaatooyin aad u badan, inaan wada hadalno oo aan ka wada hadalno mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa muhiim, inaan ka sheekaysanno aan ka wada hadalno xaggee baan dalkan u wadnaa, dhibka sidee looga bixi karaa, soomaaliya soomaaliyadan ka wanaagsan sidee baan u samaysanaa, waxyaabihii hore aan ugu soo dhibaatoonnay sidee baan bulshada ugu sheegnaa inaanan dib ugu noqon. waa muhiim in qof walba oo soomaaliyeed oo ah ganacsade, culummo, dumar, dhallinyaro, siyaasi, kulligeen inaan u helno fursad. ma ahan keliya qayb yar oo bulshada ka mid a inay awood u leedahay iyagu inay mar walba ka tashadaan masiirka ummadda Soomaaliyeed. masiirka ummadda Soomaaliyeed wuxuu u yaalaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. kulligeen marka shaqaa noo taal, annaga waxaa noo taal shaqo ah sida aan dadkan dhalinta yaroo horteenna fadhiya oo 175 bulshada Soomaaliyeed ka ah sidii aan gacanta ugu geli lahayn wixii ay xaqa noogu lahaayeen. Soomaaliya ka duwan Soomaaliyada, iyaguna waxaa laga rabaa inay qaataan shaqada iyo waajibaadka u yaalla oo ah inay nagula xisaabtamaan sidii aan gacanta ugu geli lahayn wixii xaqa noogu lahaayeen.
Si kastaba ha ahaatee, kulliyadani saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa qayb muhiim ah ka ahayd kulliyadihii jaamacadda ummadda, waxaana dowladdu dadaal ugu jirtaa sidii ay dib ugu howlgeli lahayd dhammaan kulliyadihii jaamacadda. Waxaana jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dib loo howlgeliyay qaybo ka mid ah kulliyadaheeda sannadii 2014 xilligaasi uu xarigga ka jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in howlgal lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho, Cali Maxamed Xuseen. Afhayeen u hadlay gaashaanniga Mareykanka ayaa idaacadda V O A xaqiijiyay in weerarkaas oo dhacay maalintii Axadii lagu dilay Cali Maxamed Xuseen. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, Injineer Cabdiraxmaan Yariiso, ayaa faahfaahinta howlgalkan uga waramay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Arrintaas waa dhab 30 July ayaa dowladda federaalku waxay fasaxday howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka aan saaxiibada nahay. Howlgalkaas isagaa qorshihiisu wuxuu ahaa in agagaarka Torotoro meesha la yiraahdo shabeellada hoose lagu bartilmaameedsanayay horjoogahaas maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo lagu magacaabay Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Waxaana ilaa mahadiisa in howlgalkii qorsheysnaa uu si guula kusoo dhammaaday oo la aaminsan yahay in horjoogahaas lagu khaarijiyey. Marka weli waxaa sii socota faahfaahin dheeraada oo dib laga soo sheegi doono, laakiin hadda waxaa la aaminsan yahay in taargetka isagana uu ahaa, halkaasna lagu guuleystay in howlgalkaas uu si guula kusoo dhammaado.
Marka yaa weerarka fuliyey?
Weerarka waxaa fuliyey ciidamada Soomaalida oo kaashanaya ciidamada saaxiibada nahay, inta badan naga saacida arrimaha noocan oo kale la dagaalanka argagixisada, dalkana u jooga inay runtii amni iyo nabadeen sii looga dhalin lahaa shacabka Soomaaliyeedna fursad loo siin lahaa ay dalkooda maaragtay ku nabadeystaan ama horumar ku gaarsiiyaan ayaa nala fuliyey. Shaqsigana waad garan kartaa ahmiyadda uu leeyahay oo waa runtii ninkii mas-uulka ka ahaa qaraxyada iyo dhibka iyo muxuu ahaa bambada gacanta lagu tuuro hadihin waxa gaariyada lagu qarxiyay Muqdisho ka dhaca, intaasoo shacab oo runtii aan la karin karina uu salafsaday. Marka wuxuu ahaa nin runtii Ilaahay ummaddan daafiyey oo aada iyo aada maaragtay howlgalkaas loogu guuleystay.
Marka sababaha ugu weyn ee loo bartilmaameedsaday, haddeer wararka qaarkood soo baxay waxay sheegayaan inay ka dambeysay inaa u bartilmaameedsateen arrimo la xidhiira lacagihii zakada ay ka ururin jireen Muqdisho oo kale, arrimaha iyo howlgalladaas aad sheegtay. Marka sababaha ka suku qaraxyada arrintaas ma ku jirtaa lacagaha ay ururin jireen in bartilmaameedyada qayb ka ahayd?
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sababaha muxuu ahaa arrimaha howlgallada noocan oo kale loo fuliyay waxay tahay in shacabka lagu badbaadiyo oo loo dareen shacabka cid alaali ciddii shacabkaas gumaadaysana laga qabtay. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd dowladda oo shacabkeeda badbaadsanaysa.
Waan gartay. Markaad dhinac kale ka egtid, Maraykanka laftigiisu qoraal buu ka soo saaray. Marka ciidamada aada wada fuliseen, ma kuwa Maraykanka mise cid kale u helinaysay?
Walaahi ilaahay, hadda annaga waxaan kuu sheegnay ama aan sheegi karnaa in ciidamada aan saaxiibada nahay. Bacdima howlgalkan iyo howlgal qorsheysan soconna doona muddo, ma dooneyn inaan faahfaahin dheeraada cidda fulisay iyo cidday kasii ahaayeen iyo arrimahaas, laakiin waxaan xaqiijinaynaa howlgalladan qorsheysan ujeedadeedu inay tahay in lagu yareeyo khatarta Al-Shabaab iyo khasaaraha ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan bayna u socdaan.
Marka ma howlgallo cusub oo kuwii hore ka duwan oo dardargelin abaa jira, mise waa kuwii iska caadiga ahaa ee socday marba xilligii fursad iyo macluumaad la helo aada bartilmaameedsan jirteen dhinacyadan ka soo horjeeda?
Maya, tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal runtii muxuu ahaa waxaa heegan la geliyay ciidamadeena, ciidamada oo aan saaxiibada nahay nala howlgala ciidamada Amazon, dhammaan waxaa lagu wada jiraa heegan ah in khatartan kooxaha argagixisada la yareeyo, dhinacna dhinacii howlgalka oo militariga, dhinacan dhinacii in cashis loo fidiyo, dhinacna in dadka kasoo baxsada muxuu ahaa dhaqan celin loo sameeyo, dhinacna nabadeyn iyo dib heshiisiin laga wado. Ujeedadu waxay tahay un sidii dalkan loo nabadeyn lahaa. Taas ayaa annaga noogu muhiimsan.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, dabcan madaxweyne laftigiisu seynu xasuusano maalmahan kulamuu la lahaa laamaha ammaanka oo kale, iyaga laftigooda maxaa la taaban karo inagoo og in qarax ka dhacay dhowaan oo kale Muqdisho, dad badanina ay ku dhinteen, maxaa kasoo baxay tallaabooyin ammaanka wax laga qabanayo?
Runtii xukuumaddan hadda tan iyo intii golaha wasiirada la dhaariyay 1 April ahayd oo 4 bilood ah, waxaa madaxweynuhu aad u dardargeliyey isagii ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaha amnigaba sidii caasimadan amni nabad u noqon lahayd. waxaa ilaah mahadiisa muddo 2-3 bilood waxaan ka hadlaynaa 1-2 qarax dhacay oo la yareeyey qasabtii ama dilkii shacabka lagu gumaadi jiray oo kooxaha argagixisada. tanna waxay ku timid dadaalka iyo qorshaha hay-adaha amniga la yimaadeen, ha noqoto xasilinta caasimadda, ha noqoto howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo muxuu ahaa horjoogayaasha, iyo ha noqoto howlgalka guud ee la damacsanayo. marka kulamada waxay ka mid ahaayeen kulamada fiida ah. madaxweynuhu wuxuu aad ugu dhiirigeliyey ciidanka in dowladdu ay siin doonto wax alaalixii tasiilaad u baahdaan, iyagana looga baahan yahay dalka xaalad dagaal buu ku jiraa, in dagaalka la dhabeeyo, al-shabaab loogu tago meelaha ay joogaan, oo aan loo diido inay shacabka magaalooyinka ku gumaadaan.
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariise oo u warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
dowladda Kenya ayaa ballan qaaday ballaarin qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mida guddiga doorashada oo la waayay jimcihii kadibna la helay meydkiisa. dilka ninkaasi ayaa imanaya iyadoo laga cabsi qabo amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxda natiijada doorashada. haddaba waa sidee dareenka dadka Soomaalida ee dalkaasi ee isku diyaarinaya doorashada? waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan doorashada Kenya. wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka Soomaalida xaafadda Islii.
wax ka yar 7 toddobaad oo keliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani Kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka Kenyaanka ah, taasoo lagu wado in 8 bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani Kenya. waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona. labada xisbi ee kala ah xisbiga Jubilee ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xisbiga NASA ee u hogaamiyo Raila Amolo Odinga. musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka Kenya ka waday ololahooda doorashada, kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha. soomaalida xaafadda Islii, gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta, ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani Kenya ee 8 bishan ka qaybgeli doona codeynta doorashada. dareenka Soomaalida xaafadda Islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelya. Xaaji Yasiin Jaamac waa gudoomiye ku xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda Islii, wuxuuna VOA uga warramay dareenka Soomaalida ee doorashada.
waxaanu filaynaa kulley inaanu nabad ku naaloono oo waddanku dowlad buu leeyahay, dowlad adag buu leeyahay, ciddii sharci adagna wuu leeyahay, ciddii adkaata marka ee lagu dhawaaqo uun umbaanu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso. marka la leeyahay doorashada la gelaya, dadka qaarkood baa khalkhal gelayaayo cabsanaya. khalkhalka waxaaba qayb ka ah NGO yaalbaaba qayb ka ah, waxaa jira ganacsigoodii baa ku jira inay dadka khalkhal geliyaan oo dhibaato dhacdo oo xeryo noo oodaan oo ay adduunka ka soo baryaan lacag oo ay yidhaahdaan dad qaxooti ah halkan fadhiya iyo dad la dhibaatay waxbaa jira.
Soomaalida ku nool dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta magaalada Nairobi iyo sidoo kale kuwa wax barta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi ee ku nool xaafada Islii oo dareenkooda cabiraya ayaa qabay in wax walba oo ku saabsan arimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelyo Xuseen Baaruud Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya wuxuuna cabiraya dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada
waxa jira dareen farabadan oo qas ahaan ardayda Soomaaliyeed ay ka qabaan doorashada wadankan oo ay ka mid tahay koow in amniga wadanku uu xasilo yahay doorashadu si nabad ah ku dhacdo oo carqalad iyo maaratay fawdo waxa minna ayna imaanin ka arday ahaana waxa waayay waxyaalo farabadan sida hadda waxbarashada oo kale fiiskeedu aad u jaamacadaha qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadu ay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhayntu ay u badan tahay in loo soo duceeyo wadanka uusan amni maartay xuma ka dhaceen oo maartay doorashada ay sanabada ku dhacdo
inta badan marka aad la hadasho Soomaalida ku nool xaafada Islii ayaa ku sheegaya inay qabaan cabsi ah rabshada ka dhaca xaafada Islii maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arintaasi ayaa waxaa meesha ka saaray mas'uuliyiinta ganacsatada suuqa xaafada Islii Haaji Yasiin Jaamac gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada suuqa xaafada Islii ayaa VOA u sheegay in dawladda iyo ganacsataduba ay u diyaar garoobeen sidii loo adkeen lahaa amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Islii iyo sidoo kale amaanka dadka ku nool xaafada Islii
diyaar maanu u nahay wax khuf iyo wax cabsi oo hadana hayaana ma jiro marka sidaa li ajligeed waxaan ku xaqiijinayaa dawladdu waa ay ka diyaar garowday maalgaliska ay Soomaalidu maalgalisay meesha tan la yiraahdo Islii ama guud ahaanba kamkunji billions iska dhaafay trillions ayuu gaaraya guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyey baa jira qayb ganacsiga kamida oo dadku bani aadmiin ku adeegto oo aan meesha ka furayni ma jirto iyada oo xagga security-gana si fiican loo habeeyey oo aan isleeyahay Islii oo ah meelaha ugu weyn dhaqaale soo galka Nairobi dawladda lacagta ama dawladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aad u fara badan ay tahay waxa aanu meel dhignay oo dawladda isla meel dhignay in la ilaaliyo habka weyn dad waxa kamida ganacsatada laftooda oo cabsi ay galeyso laakiin waxaanu leenahay oo ku wacdiyeyna horeyna ugu wacdiyeyna haddana aanu sheegayna horta guriyaha iyagii baan joognaa ganacsiga iyagiina waanu dhex joognaa dawladna waanu ku dhex noolahay oo dawlad adag oo karti leh baanu ku dhex noolahay wax laga cabsado horta ma jiro ee waxaanu leenahay dadku cagaha dhulka ku hayaan gurigaagi iyo ganacsigaagi iyo gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo caruurtii aad dhashay sabab aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato
raxmo mira saciid oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa qabta rajo ah in dawladda Kenya ay wax ka qaban doonto arrima ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda Soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda Kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaas oo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda Soomaalida
dareenkayga ka duwan yahay dareenka maxaadii jiray ardayda Kenyaanka ah ee wadanka u dhashay marka la barbardhigo ardayda foreignerska waxyaala badan afilanayna waxyaalaha afilanayna waxa kamid ah sida uu gudoomiyaha sheegay fee amal iyo admissionka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badanaa waxaa jirta in ay jiraan shuruudo laga rabo inaad buuxisid sida visa amal hadaa aad ogtahay waxaa jirta in Kenya wadamada hadda East African Community la dhaho waxay haystaan waxaa jira ardaydooda laguma xiro shuruudo ah visa waxyaalaha aan jeclaan lahayn waxaa kamid ah in dawladda cusub soo dirsamato hadii dawladda kale ba hadda jirtaba ay soo laabatoba in loo fududeeyo ama hadii ay macquul tahay ay aan gaarno waqti Soomaalida laga dhaafo visa as permit ka oo laga rabo because aadna way adag tahay in baarkeeyo waxyaalaha kale oo aan jecelnahay ka anaga walwalka nagu rideen waxa waaye aan ka fakareyn of course waxa waaye waa security ga maadaama aanan arday fasaxna aan ku jirno in waxaan jeclaan lahayn immediately school keen oo bilaabno oo fasalada casharada ay hore ka bilaabaan ka socdaan
degmada Kamakunji oo xaafadda Isliin ay ka tirsan tahay ayaa waxaa ku tartami doona xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ka tirsan xisbiga Jubilee iyo sidoo kale musharax Ibrahim Ahmed Chooni oo isna ka tirsan xisbiga NASA. Waxaana xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo VOA u sheegay inaysan jirin wax walwal ah oo ay ka qabaan dhanka ammaanka, gaar ahaan suuqa ganacsiga ee xaafadda Islii.
Doorashada haddaan ka hadlo doorashadan Kenya ka dhacaysa sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan haddii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamayo intaba aad iyo aad doorasho ka adag amase ka dhib badan oo waddanka soo martay ma jirto. iyadoo sidaa tahayna laakiinse ilaahay iminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan. anigu haddaan khaas ahaan ka hadlo xaafadda Kamakunji, waan fiicanahay. dadka Soomaalidu aad iyo aad bay u soo tooseen oo ay aad iyo aad ugu rajo weyn yihiin doorashadan, waanay midaysan yihiin. anigu wax cabsi oon ka qabo xagga nabadgelyada inaba ha yaraatee ma jirto. dowladdu waan kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada, waxaana naloo ballan qaaday in askar aad u fara badan la keeni doono xaafadda iyo agagaaradeeda. ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay biliiska u ilaalin doonaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal, warbixinadaasi ku saabsan doorashooyinka Kenya oo taxana noqon doonana maalmaha soo socda ayaad ka bogan doontaan. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa noo soo jeedinayay. markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada aad maqli doontaan. waxaa ka mid a barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in howlgal maalintii axaddii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya ka fuliyeen deegaanka Torotoro oo ka tirsan shabeellada hoose ay ku dileen Cali Maxamed Xuseen oo la sheegay inuu kooxda Al-Shabaab mas-uul uga ahaa howlgallada magaalada Muqdisho. sarkaal ka tirsan gaashaadhniga Mareykanka ayaa v o a da dilkaasi u xaqiijiyey. sidoo kale war-saxaafadeed markii weerarkaasi dhacay kadib ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay fasaxday howlgalkan qorshaysan oo ciidamada Soomaaliya ay la qaadeen ciidamada ay saaxiibada yihiin agagaarka Torotoro oo la rumaysan yahay in lagu dilay mid ka mid a horjoogayaasha maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Cali Jabal ayaa muddo ahaa wakiil kooxda Al-Shabaab Muqdisho isaga oo marar badanna ka soo muuqday warbaahinta.
isagoo soo dhigay bartiisa Twitter-ka in aysan xasarad ka jirin aqalka cad, ayaa madaxweyne Trump waxa uu keenay General John Kelly oo ah howlgab ka mid ahaa ciidamada Marineska islamarkaana ah nin micno darada neceb. isniintii shalay ayuuna howshaasi si rasmiya ula wareegay isagoo la filayo inuu soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii aqalka cad oo lixdii bilood ee ugu dambeysa ay ruxeen dibudhacyo siyaasadeed, isbeddel dhaqaale iyo xoogo loo dusiyo warbaahinta.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyin diblomaasiyadeed oo Ruushka uu kaga falceliyey cunaqabateyntii cusbeed ee Mareykanku ay ku soo rogeen ayna waxba u dhimi doonin sida Mareykanka iyo xulafadiisu ay uga go-an tahay ammaankoodu. mar uu ka hadlayay magaalada amaba dalka Georgia ayaa Pence uu sheegay in cunaqabateynta uu dhowaan saxiixi doono madaxweyne Trump ay fariin cad u diri doonto in Ruushku uu beddelo dhaqdhaqaaqa uu ka wada Ukraine iyo taageerada uu siiyo Siriya iyo Iran.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kul habeenti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Weli waxaa maamulka madaxweyne Trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha aqalka cad. Waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday Anthony Scaramucci, oo xilkaasi 10 maalmood oo keliya hayay. Isaga hortii waxaa is-casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus, iyada oo xilkaasi loo magacaabay General John Kelly. Marka isbeddelada shaqaalaha aqalka cad laga yimaado, Kongreeska uu jamhuurigu hoggaamiyo ayaa ku guuldaraystay meelmarinta sharci cusub oo daryeelka caafimaadka oo lagu bedeli lahaa kii madaxweynihii hore Barack Obama. Kongreesku waxa uu sidoo kale soo saaray cunaqabateyno cusub oo uu ku ciqaabayo dowladda Ruushka faragelintii la sheegay inay ku lahayd doorashadii Maraykanka ee sanadkii hore. 3 qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad, guuldaradii barnaamijka daryeelka caafimaadka, iyo cunaqabateynta Ruushka ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa. Haddii aanu ku bilowno isbeddelka shaqaalaha, waxaan xusuusanaa in muddo aan dheerayn agaasimaha warfaafinta loo magacaabay Anthony Scaramucci, kadibna xilkii afayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer, oo meeshiisii ay qabatay Sarah Huckabee Sanders oo markii hore isaga ku-xigeen u ahayd. Waxaa intaas xigeen madaxii shaqaalaha Ryan Priebus uu is-casilay xilkiisana loo magacaabay General John Kelly, oo ahaa xogeyihii arrimaha gudaha ee maamulka Trump. Ogeysiiskan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxaa madaxweyne Trump uu markii hore ku shaaciyey fariin dhinaca Twitter-ka, markii dambese si toos ah ayuu uga hadlay.
John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
Prince waa nin wanaagsan. John Kelly shaqo wanaagsan ayuu qaban doonaa. General Kelly waxa waa xidig. Ilaa hadda shaqo wanaagsan ayuu qabtay. Qof walba ayaa qadariyaa. Waa qof Maraykan ah oo weyn. Prince Priebusna waa nin wanaagsan.
Ryan Priebus ayaa waraysi uu siiyey telefishinka CNN ku ammaanay wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha ka dhaxaysay, sheegayna in isbeddelku uu marmar wanaagsan yahay. Tegiddaas, Ryan Priebus waxaa xigtay in 10 maalmood kadib xilkii agaasimaha warfaafinta laga qaaday Anthony Scaramucci. Eriyadda Scaramucci ayaa lagu sheegay inuu codsaday General John Kelly, oo sida aynu soo sheegnay xilka madaxa shaqaalaha dhowaan loo magacaabay. Haddaba isbeddeladan dhinaca shaqaalaha ee dhacay xasilooni ma u keenayaan aqalka cad oo la sheego in 6 bilood ee maamulkeeni jiray ayna deganaani ka jirin? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxamed, lama hubo saameynta ay yeelan doonto ilaa haddeer. Inkasta oo ninkan agaasimaha aqalka cad hadda cusub oo la keenay uu yahay nin dad badan ay u hayaan ammaan aad u tiro badan, oo nin degan oo wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu horey u ahaa, laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xog hoos laga bixinayo, iyo madaxweynaha qaabka ugu shaqeeya ayaaba waxay tahay qaab aan deganaanshahaas aan horseedaynin. Si kastaba ahaatee, laba arrimood baan isbixinayn. Mid, in la yidhaahdo madaxweynihii maamul cusub maamulkii waxbuu bedelayo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado. Haddana dhanka kale, isagii qudhiisa madaxweynaha ahaa uu yahay mid aan taasiba ku shaqaynaynin oo wax un qorayo oo wax qalbigiisa kusoo dhaca. Meel walba uu ka qudbeeyo wax la dhibsado oo khayr caadi ah ayay dadku kala kuubayaan. Marka mid la saadaalin kara maaha, balse waan eegi doonaa.
Dhinaca aqalka Kongreeska, waxaa jamhuuriyiinta tirada badan ay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqaynayeen, doonayeenna inay ku beddelaan kii Obama uu soo hindisay. Waxaa maya u codeeyey 48 dimuqraadiga oo ay soo raaceen 3 ka mid a jamhuuriyiinta oon isbeddelka la dhacsanayn. Kadib markii dadaaladii jamhuurigu ay guuldaraysteen, ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga senatka ku jira Jack Schumer uu sheegay in la soo gaadhay xilligii arrintan si wada jira looga shaqayn lahaa.
I hope President Trump, seeing that he's been unable to get much done his way.
Waxaan rajaynayaa in President Trump, iyadoo arkayo in hawshu aanu sidan ku qaban karin, oo si ka duwan uu sameeyo, taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin, waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa, ma aha dhinaca midig.
Ma aha markii ugu horreysay ee jamhuurigu isku dayo inuu meel mariyo hannaanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku beddelaan kii Obama. Haddaba maxaa keena guuldarooyinkan? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed, qorshihii xisbiga jamhuuriga uu waday wuu fashilmay gebi ahaanba. Sababta keentayna waxa weeye, waxay doonayeen wax ay keligood fiixayaan, maadaama ay waxoogay ka badan yihiin kuwa kale, in ay si xooga ku maquuniyaan oo ku mariyaan. Waxay meesha la yimaadeenna ma ahayn wax dadka u cuntamaya. Sababtaas awgeed baa waxaa keentay in 3 ka mid a xisbiga jamhuuriga oo ninkii rucadaaga ahay weynaaye loran jiray John McCain uu ka mid yahay inay la codeeyaan dhanka dimuqraadiga. Marka ilaa ay labada gole isu yimaadaan oo si iskaashi iyo wadajir ah, iyo xisbi hebel baa kana gacanta midiga ah, kana bidixa aanay ahayne danta shacabiga laga taliyo ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan xaymiskii Obama loogu magacdaray. Waana jira baliilo uu lahaa sharciga Obama oo secerka dadka laga qaado qaarkood ayaa aad u sarreeyay si weliba xaddaaf ah, oo cabasho badan baa ka jirta oo qof walba uu qiraya. Laakiin hala bedela ma xume wixii lagu bedeli lahaa oo ka wanaagsanaan lahaa la imaada oo miiska soo saara ayay ku guuldareyseen. Marka waxaa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha, bal dib baan wax ka keeni doonaa horta midkan aan kansalno. Taasina way shaqayn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta badnaa Congress ku codeeyay in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu bedelo meeshaan la keenay.
Qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aad loogu kala qaybsan yahay, hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi aqalka sanadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabataynta dalka Ruushka la saarayo. 89 ka mid a boqolka mudan ee aqalka ayaa ahaa u codeeyey, halka laba keliyihii ay diideen. Hadda qaraarkaas cunaqabataynta waxa uu hor yaalaa madaxweyne Trump. Haddaba marka la eega isfahamka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka, muxuu madaxweynuhu arrinta ka samayn doonaa?
Laga soo bilaabo markii la doortay, madaxweynuhu mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan uu leeyahay waddankan Ruushka waa waddan quwad badan, arrimaha amniga iyo dagaaladan ka jira gobollada qaar baan iska kaashan karnaa. Marka dabacsanaantii mid shaqaysay ma aha, oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaas oo dhan, amuurtii ku salaysnayd in Ruushku uu xiriir kala dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yiraahdo Trump, wuxuu samayn karaa marka tii iyada ahayd oo uu rabay in aanay u suurta gelin kadib markii sidaa adiguba tiri aqalka Congresska uu cunaqabateyn kusoo rogay. Ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay ilaa 700 oo dad diblomaasiyiin ah ayuu shalay waxay yiraahdeen waxaan ka saarayna waddanka Ruushka oo Maraykan u dhashay. Marka madaxweynaha waxa kaliya uu samayn karo waxa inuu cadaadis ku saaro Congresska oo yiraahdo bal arrinkan dib u eega, taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen. Wax haddii taasi marka shaqeyn weydo, waxa kaliya uu leeyahay inuu diido inuu saxiixo qaanuun kasta oo uu Congressku soo saaro maxamedow inuu madaxweynuhu saxiixa. Marka haddii uu veto yiraahdo oo diido ku gacsayro, waxay samayn karaan Congressku inay diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay dan iyo heelle ka gelin, taasoo saddex meelood oo laba meelood haddii ay codeeyaan mar kale isku raacaan. Marka waa arrin caqabad ah, sumcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay saddexda qodob ee isbeddelka shaqaalaha, aqalka cad, daryeelka caafimaadka iyo cunaqabatayn lagu soo rogay dowladda Ruushka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sandheere dhegeystayaaladeen intaasi kagasoo gudubno. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa toddobaadkii hore ayaa waxaa soo gabagaboobay shir wada tashiya oo ay lahaayeen taliska AMISOM iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa looga doodayay qaabkii ay ciidamada dowladda federaalka ula wareegi lahaayeen ammaanka dalka marka la gaaro xilliga ay AMISOM dalka ka baxayso. taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arka. dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ah ay hadda joogaan waqti ay la wareegi karaan ammaanka dalka, halka qaar kalena weli ay qabaan in waqti uu haray. waana arrinta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban ee maanta. waxaa ka qayb galaya Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris oo magaalada Muqdisho fadhigeeda uu yahay. waad salaama aan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi, ma la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen ammaanka dalka?
bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin waa mahadsan tahay. yar kale meesha igula jirana waa salaamayaa, dadkana dhegeysanayana waa salaamaa. aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay waxaan u malaynaa weli diyaar uma aha. waxay u baahan tahay waqti, u baahan tahay in ciidamo la dhiso. xaalada hadda jirta markaa arka ciidamada hadda ay ku jiraanne waxaan aaminsanahay in ay weli diyaar u aheen. ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saarayso wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka fiican aa meesha keento. aniga waxaan isleeyahay heerkaas weli ciidamadii ma gaarin. dhan kasta markii laga fiirsho waxyaabo duruufo kaloo anaga noo gaaraa jiro oo markaas ku harereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo waddanka oo xasilneen, ay ku jirto cunaqabeyteynta hubka oo saaran, iyo annaga oo ka soo baxna dagaalo sokeeye, waxaasoo duruufahaasoo ku harereysan markaa fiiriso, aniga waxaan is leeyahay weli diyaar looma aha.
Haye Maxamed.
Falastiin aada u mahadsan tahay, saaxiibka isagana aada baan ugu mahadcelinayaa. Haddaan fikirkayga ka dhiibto, ciidamada AMISOM marka ay ka baxaan waddanka, ciidamada Soomaaliyeed diyaar ma u yihiin inay la wareegaan amniga dalka? Aniga waxaan is leeyahay in badan haa, aad bay diyaar ugu yihiin ciidamada Soomaaliyeed inay la wareegaan amniga dalka. Maxaa yeelay ciidamada Soomaaliyeed sidaan wada ognahay ilaa iyo dowladihii hore ee transitional government-iga ama dowladihii ku meel gaarka ahaa, tan iyo hadda waxaa jira ciidamo aada u fara badan oo Soomaaliyeed oo tababaro kasoo baxayay, waxaa jira saraakiil aada u fara badan oo tababaro kasoo baxayay, waxaa jira sidoo kale saraakiishii hore ee Soomaaliyeed oo iyagana jooga, kuwo qurbo joog ahaa oo dib usoo noqday oo doonaya inay waddanka ciidamadiisa dib uiska ka qayb qaataan, intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dowladda hadda jirta ay ka haysato shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada hogaaminaya ama taliyaasha generaalada hogaaminaya ciidamada Soomaaliyeed aan wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubaro ah, iyo dowladda Soomaaliyeed oo lafteeda markan awoodda koowaad siinaysa ciidamada Soomaaliyeed, intaasoo idil isbiirsaday, waxaan is leeyahay waa la joogaa xilliga ciidamada Soomaaliyeed ay kala wareegahayeen ciidamada AMISOM ammaanka dalka.
Amaadsan tahay Cabdinaasir, muu aragtaa sida saaxiibka Maxamed uu sharxayo in dhammaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan ammaanka?
Walaal, horta ciidan markii laga hadlayo waxa waaye waxyaabaha laga hadlo waxaa kamid ah ciidanka siday u habaysan yihiin. Meesha oo aadka u ciidamada Soomaaliya ugu liitaan waxa waaye ciidanka iskuma dhaqsana weli, ciidanka hogaaminteeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aada iskugu qasan tahay. Ciidamadaana laysku keenayo waxay ka kala imaadeen ciidamo markaasi qabaa'ilo iyo dad kala duwana ka imaanayaan. Ciidamada qaarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeye. Marka ciidan noocaas oo kale markaad dhiseys oo haddana hadda oo micnaha aa rabta inaad ciidan kale meel oo waddan kale ka yimid oo tababar fiican haysto aad rabta inaad ku bedesho, waxaan u malaynaa way adag tahay. Ciidankani dagaal ayadoo lagu jiro haddana ciidan ma dhisi karti oo ma dhigi karti. Ciidanka waa ciidanka dagaalna waa ku jira, dagaal ciidankana waa dhisana, ciidankii kale oo micnaha saacidi lahaana waa bixina. Xogaa arrintaas aniga way la culus tahay. Ciidanka waxyaabo badan, duruufo badan oo haystaa jirto, oo ugu horeyso dhanka dhaqaalaha, ee ugu horeyso hadda cadaalad darro oo ciidanka qaar tabana. Tusaale ahaan oo kale micnaha darajooyinka ciidanka sida lagu baxsho, xoogaa yar dood badan baa ka taagan. Marka arrimahaasoo dhan markay jiraan oo ay usii dheer tahay waddankan siyaasadiisa oo xasilneen, siyaasadda waddanka ma xasilna, marka siyaasadaada ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa.
Mahadsan tahay Haye Maxamed.
Saaxiibka aada buu u mahadsan yahay. Waxaan is leeyahay waxaan u baahannahay inaan waxyaabo kala saaro. Mar walba ciidan dowladda ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa oo mar walba la dhisaa xilli walba la joogo, ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad dagaal, ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad ammaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato. Xilliganan hadda taagannahay, waxaan rabnaa ciidamada AMISOM marka ay waddanka banneeyaan, ciidamadanadu awood ma u leeyihiin in maxaa la yidhaahdaa ay la wareegaan amnigii dalka? Aniga waxaan is leeyahay aada bay awood ugu leeyihiin, sababtoo ah waan arkaynaa ciidamadanada iyagoona hub badan haysanin, iyagoona haysan agab military oo aada aan waxooda goynna ayagoo haysanin, waxyaalaha fara badan ay sameeyeen, guulaha fara badan ay gaareen, horumarada ay waddanka ka sameeyeen. Shaahaan waxaan usoo qaadan karnaa maxaa la yidhaahdaa gobollada Soomaaliya ama dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya, tusaale ahaan oo kale dowlad goboleedka Puntland oo kaleeto, waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale ahaan oo kale Somaliland oo kaleeto, qeybo fara badan oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa Jubbaland oo kaleeto, Hiiraan iyo Shabeelle iyadana waa arkaynaa. Waxyaabo fara badan waa arkaynaa ciidamada horumaro fara badan bay aad iyo aad ay u sameynayaan. Lala barbar dhigo ciidamada AMISOM halka ay joogaan, tusaale ahaan kasoo qaadan ciidamada AMISOM Soomaaliya waxay joogaan 10 sano, maxay soo kordhiyeen? Ma dafiri karno, wax way qabteen, laakiin waxaan is leeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ama joogaan.
Waa mahadsantahay.
Waxaa loo baahnaa in Soomaaliya oo dhan ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaaliyeed.
Waa mahadsantahay.
Waxaan u baahanahay inaan ka gudubno ciidamada Soomaaliyeed ku tirsanaanshahooda oo aan u dalab galno in ciidamadeena Soomaaliya amniga ku wareejin.
Waa mahadsantahay. Waxaan rabaa inaan siiyo Cabdinaasir. Ciidamada AMISOM muddoay joogeen weligoodna dabcan ma joogi doonaan. Maxaa xal u aragtaa si ciidamada Soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka dalka?
Waa mahadsantaha sax waaye, annaga ciidamada AMISOM weligeed nooma joogi doonaan. Laakiin waxa la isku haysto waxa waaye, war ciidanka AMISOM intay joogaan ha laga shaqeeyo in ciidan Soomaaliyeed oo isku dheelatiran oo meel kasta ka yimid oo hal hoggaan leh in la sameeyo. Markaas sameyso siyaasadana la xasili, waxyaaba badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro. Hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay galleyin doorarkii galleyin ma cabta. Awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka oo leeyahay iyo awoodda madaxweynaha oo leeyahay federaalka ma kala cabta. Waxaasoo dhan hadda waxaa jiro in ciidanimanka oo gobolada madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada. Soo ciidan laba taliye ma yeelan karaan. In ciidanka taliye ciidan oo meel oo hoostaga la yaqaana yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay. Arrimahaas ayadoo laga heshiinin, ayadoo ciidankii oo loo ciidan markaad dhiseysa ma sahlana. Wuxuu u baahan yahay tababar u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay agab u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo la isku fahmo ayuu u baahan yahay. Marka adigoo waxaasoo dhan markaa meel saaray, haddaa la soo boot aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka Soomaaliya waxay la wareegayaan ammaanka AMISOM waa bixi. AMISOM waa bixi kor iyo hoos sax waa way bixi. Laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeyo ciidanka Soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixintaanka AMISOM. AMISOM waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo.
Waa mahadsantahay. Ahay Maxamed, maxaa u aragtaa xalka adiga? Adoo soo koobay.
Falastiin aad aad u mahadsantahay. Aniga waxaan is leeyahay ciidamada Soomaaliyeed isku dhaaf bay u baahan yihiin baa la leeyahay. Ciidamada Soomaaliyeed waxay kasoo wada jeedaan waa dad Soomaaliyeed, waa haba dhacaan waxyaaba siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay, laakiin waa laga gudbay xilligan la joogo. Ciidamada Soomaaliyeed meelo kamida dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waa la isku dhafay, tusaale ahaan oo kale Jubbaland ciidamada jooga. Waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliyeed ay diyaariso isku dhafa oo diyaar u ah inay dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan. Sidoo kale halkan haddana waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yiraahdaa galmudug. Sidaasoo kale Puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin. Intaasoo idil oo isbiirsaday waxaan is leeyahay waxaa la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka, maadaama ciidamada AMISOM oo saaxiibadanada ah ayna caawiyeen, tababaro fara badanna ay horey u bixiyeen. Waxaan leenahay xilligiini waa la gaaray. Waxaa la joogaa xilligii geesiyaasha Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka. Waana u mahad celinaynaa sababtoo ah waxay noo hureen dhiiggooda iyo maxaa la yiraahdaa maalkooda. Waxaan leeyahay saaxiibkay, waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yiraahdaa hal mar lama wada sixi karo, waxaa loo saxaa qayb qayb. Waxaan is leeyahay dowladda hadda Soomaaliyeed ee jirta taay waxay haysataa taageerada shacabka. Shacabkuna waxay aad u taageersan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, maadaama ciidamada Soomaaliyeed loo dhammaystiray wax walba ay u baahan yihiin. Waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka.
Aad u mahadsan tihiin Cabdinaasiri Maxamed. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galayay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal, haddaan intaasi kaga soo gudubna waxaad weli la socotaan idaacaddayada galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Deeq bariisa oo dhan 2800 oo tan kana timid dowladda Shiinaha ayaa lagu wareejiyey wasaaradda arrimaha bani aadamnimada ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha bani aadamnimada iyo weliba maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya, Maryam Qaasim, ayaa sheegtay in loo karin doono dadka danyarta ee ku jira xeryaha magaalada Muqdisho. Waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
wasiirka arrimaha bini aadamnimada iyo maaraynta musiibooyinka Maryam Qaasim ayaa maanta dowladda Shiinaha kala wareegtay raashin bariis oo gaaray 2800 oo tallaan soo marsiiyey hay-adda WFP munaasabad lagu qabtay gudaha dekedda weyn ee Muqdisho ee ka soo qayb galeen wasiir Maryam Qaasim, safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Ambassador Kim Chen iyo saraakiil ka socota WFP ayaa deeqdaasi lagu wareejiyay. Wasiirka arrimaha bini'aadamnimada ayaa xustay in raashinkan uu gaaray 2800 oo tan loogu talagali doono dadka barakacayaasha deegaansanaya Muqdisho iyo hareeraheeda.
Deeq looga timid dowladda China. Deeqdaas oo qaybtii hore Abriil timid, qaybteedii kalena hadda timid. Qaybta hadda timid waxa ay ka kooban tahay waa bariis. Bariiskaas oo ah 2800 oo tan oo Barisa oo China ay ugu deeqday Soomaaliya. Gobolka Banaadir maadaama dad badan ay ku soo barakaceen, maadaama ilaa kilometer 13 iyo Banaadir oo dhan ad ogtihiin in aad loogu soo barakacay WFP waxa ay sameysaa goobo cunto bisil laga bixiyo oo dadka gaajaysan ay tagaan ay ka cuni karaan. Marka goobahaas maalintiiba waxaa lagu quudiyaa tiro lagu qiyaasay ilaa 9500 oo qof ayaa yoomiya loogu quudiyaa goobahaas.
Maryam Qaasim, wasiirka arrimaha bini'aadamnimada ee maaraynta musiibooyinka, ayaa sheegtay in raashinka loo karin doono dadka barakacayaasha ayna rajaynayaan inuu hayn doono 3 bilood soo socota.
Raashinkan waxaa loogu talagalay dadkii ku soo barakacay gobolka Banaadir iyo dadka danyarta ah inay heli karaan raashin bisil. Waxaa loogu talagalay maalintiiba qiyaastii tiro ilaa 9500 gaaraysa in la quudiyo. Waxaa la qiyaasayaa 3 bilood inuu gaari doono raashinkan.
Dowladda Shiinaha ayaa dhaqaale badan ku bixiya arrimaha bini'aadamnimada Soomaaliya iyagoo soo marsiiya hay-adaha qaramada midoobay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, markana gabagabada idaacaddeena inagoo ku sii socna kaalimihii heesaha codka fanaanada Canab Marwo iyo heestii Ku Salaamay. Heestaasi Ku Salaamay oo codka Canab Marwana idaacaddeenni galabnimo ayuu gabagabo u ahaa. Waa Cabdixakiin Maxamuud Shuruucii, Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo. Somali bahar ka sansado.
wadoo.